que non teña color.
O que sí tamén me gustaría destacar é que esta actuación non terá ningún custe para o Concello de Santiago, xa que se fará ca colaboración de Aquagés, que era a empresa concesiona, bueno, que facía o mantemento da fonte, e tamén por parte da concesionaria de Parques e Xardins Cespa. Entre as dúas empresas, pois acometerán esta actuación, e creemos que, bueno, pois sempre que encontremos esta colaboración é importante, pois porque podemos mellorar o aspecto da cidade, bueno, se é sin custo para o Concello, especialmente na época de crise na que nos atopamos, pois moito mellor.